salam, hər vaxtın xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Baş vaxt ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Rusiya Prezidenti Dağlıq Qarabağla bağlı yeni təşəbbüsə başladığını bildirir. Rəsmi Yerevan münaqişənin həlli prinsipləri müəyyənləşəndən sonra Dağlıq Qarabağın danışıqlara qatılacağını deyir. Prezident Putin Gürcüstanın diqqəti daxili problemlərdən yayındırmaq üçün xarici düşmən axtarmaqda günahlandırır. İraqda Şiyə məqbərəsinin partladılması etiraz nümayişlərinə səbəb olub. Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müxalifət liderinin öldürülməsi ilə bağlı qalmaqala görə istifa verib. Belarus hökuməti Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını təkrar verən qəzetlə bağlı istintaq aparmaq göstərişi verib. Xəbərlər. Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yeni təşəbbüsə başladığını bildirir. Bugün Bakıya 2 günlük səfərini başa çatdıran Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu barədə bəyanat verib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yaxın vaxtlarda Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanı Moskvaya dəvət edərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmaq niyyətindədir. Bunu Bakıda səfərdə olan Vladimir Putin fevralın 22-sində Azərbaycanlı həmkarı ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya ondan asılı olan hər şeyi eləyəcək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların nəticəsi müsbət olsun.
Mən Azərbaycan prezidentinə söz vermişəm ki, biz təşəbbüslə çıxış edərək Ermənistanlı tərəfdaşımızla da bu münaqişə ilə bağlı əlavə məsləhətləşmələr aparacağıq. Yaxın vaxtlarda Ermənistan prezidenti ilə əlaqə saxlamaq və bu münaqişə ilə bağlı növbəti məsləhətləşmələr aparmaq üçün onu Moskvaya dəvət etmək fikrindəyəm.
Vladimir Putin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə həm qonşu, həm böyük dövlət, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli, beynəlxalq prinsiplər əsasında nizamlanmasında fəal rol oynayacağına ümid etdiyini deyib. Prezidentlər regional problemlər sırasında İranda nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış vəziyyəti də müzakirə ediblər. Vladimir Putin bu məsələnin region üçün praktik əhəmiyyət daşıdığını bildirib və bununla bağlı Moskvada aparılan Rusiya-İran danışıqları asan keçmədiyini, amma bununla belə müsbət nəticə əldə olunacağına ümid etdiklərini deyib.
İndi İran adından danışıq aparanlar siyasi rəhbərliklə məsləhətləşmək üçün vaxt götürüblər. Biz ümid edirik ki, Moskvanın böhrandan çıxış üçün təklif etdiyi yol, nüvənin zənginləşdirilməsi məqsədi ilə Rusiya ərazisində bircə müəssisə yaradılması təklifi İran üçün tam məqbuldur.
Vladimir Putin hazırda İrandan cavab gözlədiklərini və müsbət nəticəyə ümid etdiklərini deyib. Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı iki ölkə başçısı birgə bəyannamə və Azərbaycanla Sverdlovsk vilayəti arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblar. Səfərdən əvvəl nəzərdə tutulan bank sahəsində əməkdaşlıq haqda saziş isə imzalanmayıb. Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri fevralın 22-sində başa çatıb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Rusiya Transxəzər kəmər layihəsinin indi çəkilməsini mümkün saymır. Bakıda Prezident Putini müşayiət edən Sənaye və Enerji Naziri Viktor Kristenko bu barədə bəyanat verib. Transpres agentliyinin məlumatına görə Kristenko belə bir kəmərin çəkilişinin yalnız Xəzərin statusu müəyyənləşəndən sonra mümkün ola biləcəyini deyib. Təklif olunan həmin layihələr Türkmənistan və Qazaxıstanın hidrokarbon ehtiyatlarını Bakıdan qərbə ötürən kəmərlə birləşdirməyi nəzərdə tutur. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin münaqişənin həlli barədə danışıqlara qoşulmasını yalnız prinsiplər aydınlaşandan sonra mümkün sayır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bugün Yerevanda bu barədə açıqlama verib. Bundan qabaq dünən Dağlıq Qarabağ ermənilərinin lideri Arkadi Qukasyan demişdi ki, onların danışıqlara qoşulması üçün Ermənistan danışıqlardan geri çəkilməlidir. A1 Plus televiziyasının saytı Oskanyanın bu sözlərini istat gətirir. Hamı, o cümlədən Azərbaycan başa düşür ki, əsas prinsiplər razılaşdırılandan sonra saziş üzərində işə başlayanda Dağlıq Qarabağ danışıqlara qoşulacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkərov danışıqlardan Ermənistanın çəkilməsi və Dağlıq Qarabağ qurulmasını Azadlıq Radiosunun müsahibəsində fantaziya adlandırıb. Rusiya Prezidenti bugün Gürcüstanı xaricdə düşmən axtarmaqda günahlandırıb və bundan məqsədin ölkənin çətinliklərindən diqqəti yayındırmaq olduğunu deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında çıxış edən Vladimir Putin Tbilisinin problemləri qonşularla birgə həll etməyə çağırıb. Son aylar Tbilisi ilə Moskva arasında enerji məsələsinə görə gərginliyin ardınca bu ay Gürcüstan parlamenti Cənubi Asiyadakı Rusiya sülhməramlı qüvvələrini çıxarmağa çağırdı. Həmçinin Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya təyyarəsinin ölkənin hava sərhədini dünən pozduğunu deyib və bugün Moskvadan izahat tələb edib. Rusiya hərbi hava qüvvələri sərhəd pozuntusunda əli olmadığını bildirir. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün Səmariyə şəhərindəki məşhur Şiyə məqbərəsinin, Qızıl Qübbəsinin partlayışdan uçması İraqda etirazlara təkan verib. Bu məqbərədə Məhəmməd Peyğəmbərin nəslindən olduğu söylənən iki Şiyə imamı dəfn olunmuşdu. Təhlükəsizlik qüvvələri yaraqlıların məqbəriyə baskın edərək mühafizəçiləri tutduğunu, bomba qoyaraq aradan çıxdığını bildirir. Məqbərə yaxınlığında minlərlə nümayişçi toplaşaraq günahkarları cəzalandırmağa çağırıb. Bağdatda Şiyələrin yaşadığı Sədr məhəlləsində nümayişçilər partlayışla bağlı etiraza çıxıblar. Nümayişçilər rədd olsun İsrail şüarını söyləyiblər. Samirrədəki partlayışı törətməkdə şübhəli sayılanlar həbs edilib. İraqın Şiyə lideri Ayətullah Əs-Sistani Şiyələri sünnilərə hücumdan çəkinməyə çağırıb. Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri bugün istefa verib. Dünən bu qurumun əməkdaşının müxalifət liderinin ölümündə əli olmasından şübhəli sayılaraq həbs edilməsi xəbəri yayılmışdı. Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Nurtay Dudbayev təhlükəsizlik xidmətinə başçılıq eləməyə mənəvi haqqı olmadığını deyib. Prezident Nursultan Nazarbayev komitə sədrinin birinci müavini Vladimir Baykonu sədr təyin edib. Müxalifət lideri Altınbek Sarsenbayev fevralın 13-də Zangüdəni və sürücüləri ilə birgə Almatı civarında öldürülmüşdü. Nazarbayev onu öldürənlərin cəzalandırılacağını deyib. Müxalifət bu qətildə hökumətin əlinin olmasından şübhələnirdi. Fətah Həmasın qurduğu koalisiya hökumətində iştiraka şərt qoymağa razılıq verir. Hər iki tərəfin təmsilçiləri yeni hökumət barədə danışıqlar aparandan sonra bu elan olunub. Fətah nümayəndəsi deyib ki, şərtlər barədə razılığa gəlinsə, Fətah hökumətə qatılacaq, gəlinməsə konstruktiv müxalifətdə olacaq. Bu arada İran Həmasın rəhbərliyi elədiyi Fələstin hökumətini maliyyələşdirəcəyini bildirib. Rusiyanın Azərbaycanla həmsərhəd Dağıstan Respublikasında ev quşlarında öldürücü virus tapıldığından 17 kəndə karantin qoyulub. Ətraflı məlumatı Ruzanna Rəşid qızından eşitək.
Londonda qala qüllələrindəki qarğalar qripdən qorunmaq üçün yığışdırılıb içəridə saxlanırlar. Əfsanəyə görə qarğalar qalanı tərk eləsə krallıq yıxılar. Avropada quş qripi daha çox vəhşi quşlar arasında yayılır. Virus indi də Macaristanda, Xorvatiyada tapılıb. Almaniyada daha 22 hal qeydə alınıb. Bu ay azı 13 ölkə ərazisində quş qripinin olduğunu təsdiqləyib. Avropa ölkələrindən Avstriya, Yunanistan, İtaliya, Almaniya, Fransa, Sloveniya, Slovakiyada virus var. Amma Hindistan, Nigeriya, İndoneziya, bir də Misirdə virus ev quşlarında tapılır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Maria Cheng ev quşlarının xəstəliyə yoluxmasının daha təhlükəli olduğunu deyir. Ölkələrin çoxunda ölən vəhşi quşlardır. Vəhşi quşlarla adamların elə bir təması olmadığı üçün təhlükə hələ azdır. Amma vəhşi quşlar ev quşları ilə əlaqədə ola bilər. Adamlar da ev quşlarını görür. Biz virusun adamdan adama keçən halı ala biləcəyindən narahatıq. Bugün İndoneziyada yenə bir nəfər quş qripindən ölüb. Yaydan bəri İndoneziyada 19 nəfər quş qripinin qurbanı olub. Dağıstanda virus ev quşlarında tapılır deyə 17 kənddə karantin elan olunub. Bu ay Dağıstanda 500 min toyuq cücə qırılıb. Heyvanların sağlamlığı üzrə Dünya Təşkilatı gələn həftə Avropa ölkələri, həm də onlara qonşu ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın nümayəndələrinin iştirakı ilə toplantı keçirəcək. Təşkilatın regional fəaliyyət departamentinin rəhbəri Dr. Divan Siberti deyir ki, ölən vəhşi quşların sayı elə çox deyil, onları quşların virusu yaymaq qabiliyyəti narahat edir.
Əsas təhlükə odur ki, vəhşi quşlar virusu ev quşlarından da keçirə bilər. İkincisi, bu quşlar çox uzaq yerlərə uçur, virusu da aparırlar. Əlbəttə, ölən quşların sayı olanlardan çox azdır. Amma onları daşıdığı virus ölüm sayını iqtisadi zərəri artırar.
İndi ekspertlər ev quşlarının peyvəndi planlarını müzakirə edirlər. Amma bəzi mütəxəssislər peyvəndin xəstəliyin yayılmasının qarşısını alacağına inanmır. Quş qripi 2003-cü ildən 30 ölkədə ölkədə tapılıb. Nəticədə 90-a qədər adam, milyonlarla quş qırılıb.
Bugün Avropa Komissiyası Fransa və Hollandiyada ev quşlarına peyvənd vurmaq qərar verib. Rusiya da ev quşlarına peyvənd vurmağı planlaşdırdığını bildirir. BMT'nin keçmiş Yugoslaviyadakı hərbi cinayətlər üzrə tribunalının prokuroru Carla Del Ponte, keçmiş Bosniya Serb hərbi komandiri Ratko Mladic'in həbs edilmədiyini bildirib. Mladic'in təslim olması haqqında danışıqlar getməsinin heç bir əlaməti görsənmir. Dünən Belqradda hakimiyyətlə əlaqə saxladım və əminəm ki, yerli dibli belə bir şey yoxdur. Mladic hələ qaçaqdır. Mladic'in təslim edilməsi haqqında məlumatlar yayılandan sonra Del Ponte həmin bəyanatı verib. Rusiya Dövlət Duması terrorla mübarizə qanununun layihəsini bugün ikinci oxunuşda qəbul etdi. Bu layihə terroru təbliğ eləmək, ona bəraət qazandırmaq və dəstək vermək məqsəd güdən təşkilatların qadağan edilməsini nəzərdə tutur. Layihə həmçinin terrorçuların ələ keçirdiyi sərnişin təyyarəsini, Rusiya hərbi hava qüvvələrinin vurmasını qanuniləşdirə bilər. Həmçinin silahlı qüvvələrin antiterror əməliyyatlarına cəlbinə yol aça bilər. Fevralın 26-sında layihə üçüncü oxunuşdan keçərsə Federasiya Şurasına göndəriləcək. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi Minskdə çıxan özəl bir qəzetdə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının təkrar verilməsini pisləyib. Jolda adlanan qəzet fevralın 17-sində müsəlman dünyasında etirazlara səbəb olan karikaturalar barədə məqalənin yanında həmin karikaturalardan birini də vermişdi. Xarici İşlər Nazirliyi bu karikaturaların rəsmi Minskin siyasətinə zidd olduğunu deyib və onu fitnəkar adlandırıb. Bu nəşrlə bağlı prokurorluğa istintaq aparmaq tapşırılıb. Azərbaycanda inflyasiya gözlənildiyindən çox ola bilər. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyyə Əsadzadədən eşitək.
2006-cı ildə Azərbaycanda inflyasiyanın 13% olacağı gözlənilir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının proqnozuna görə bütçə xərclərinin artması ölkəyə iri neft pullarının axını inflyasiyanın bir rəqəmli həddi, yəni idarə olmayan həddi keçməsi ilə nəticələnəcək. Fevralın 21-də keçirdiyi mətbuat konfransında Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov demişdi ki, il ərzində inflyasiya iki rəqəmli olmayacaq, yəni hökumət inflyasiyanı idarə edə biləcək. Azərbaycan biznesmenləri erməni və gürcü həmkarlarından daha çox rüşvət verir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının MDB və Şərqi Avropa ölkələri ilə bağlı ötənlə dair hazırladığı hesabatda deyilir ki, Gürcüstanda iş adamları gəlirlərinin 0,46%-ni, Ermənistanda 1%-ni, Azərbaycanda isə təqribən 3%-ni rüşvət verirlər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyət qonşu ölkələrlə müqayisədə stabil qaldığından və seçkilərlə bağlı vəziyyət qeyri-müəyyən olduğundan bazar iqtisadiyyatına keçid tempi o qədər də sürətli deyil. Məsələn, 2002-2005-ci illərdə Ermənistanda iqtisadi mühit qalan iki Cənubi Qafqaz dövləti ilə müqayisədə daha çox yaxşılaşıb. Gürcüstan da biraz irəli gedib. Azərbaycan isə demək olar ki, yerində sahib. Regionda ən böyük iqtisadi potensiala malik olan Azərbaycan ötən 3 il ərzində iqtisadi mühiti yaxşılaşdırmaq istiqamətində ciddi addım ata bilməyib. Amma makroiqtisadi göstəricilərə görə Azərbaycan regionda liderliyi əlində saxlayır. Bunu Avropa Bankının siyasət şöbəsinin müdiri Samuel Frankhauser fevralın 22-sində keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Azərbaycan kimi ikinci bir ölkə tapmaq çətindir ki, iqtisadi artım tempi belə sürətli olsun. Sizin ölkə ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə də xeyli irəlidədir. Hesabata daxil edilən 26 ölkə arasında Azərbaycan bu göstəricilərə görə öndə gedir.
Avropa Bankının siyasət şöbəsinin müdiri Samuel Frankhauser. İqtisadi İnkişaf Nazirinin mavini Mikhail Cabbarov isə hesab edir ki, bankın istinad etdiyi rəqəmlər təzə deyil. 2006-cı ildə Azərbaycanda vəziyyət müsbət istiqamətdə xeyli dəyişib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı əsasən keçid dövründə olan ölkələrə texniki və maliyyə yardım edir. Bank bu ölkələrdəki iqtisadi vəziyyətlə bağlı hesabatı hər il hazırlayır. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər bu qədər. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. Rusiya Prezidenti Dağlıq Qarabağla bağlı yeni təşəbbüsə başladığını bildirir. Prezident Putin Gürcüstanın diqqəti daxili problemlərdən yayındırmaq üçün xarici düşmən axtarmaqda günahlandırır. İraqda Şiə məqbərəsinin partladılması etiraz nümayişlərinə səbəb olub. Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müxalifət liderinin öldürülməsi ilə bağlı qalmaqala görə istifa verdi. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Rusiya prezidenti Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanın xarici işlər naziri isə Qarabağ ermənilərinin lideri Qukasyanın bəyanatı haqda nə dedilər? 100 il bundan qabaq kimin ağlına gələrdi ki, Balaxanı Bakının ən kasıb kəndlərindən olacaq?
Mən birinci dəfə Bakıda çıxıb, burada Bakının Balaxanı qəsəbəsində çıxıb, ancaq indi buradakı ağzından ölürlər.
Təbrizdə polis pek antennalarını yığışdırmağa başlayıb. Kontekstdən sonra isə 14.24 gənclik proqramında.
Həm söhbətlərim Elda, Rasim və Cabirdə Aqdoşdular. Maşını ən çox hansı sürətlə sürürsünüz?
Baxır yola, amma ki 100-dən aşağı sürmək ləzzət eləmir.
Rusiya prezidenti Putin Bakı səfərində Qarabağ məsələsini Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə geniş müzakirə edib. Sözü prezidentlərin mətbuat konfransından qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsula verək. İlqar Rəsul orada Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarovla da qısaca söhbət edib. İlqar Məmmədiyarov Qukasyanın dünənki kifayət qədər gözlənilməz bəyanatına nə dedi? Dağlıq Qarabağ ermənilərinin liderinin deməyi ki, Ermənistan danışıqlardan çıxsın. Çıxsın ki, Bakı birbaşa Dağlıq Qarabağla danışmalı olsun.
Elxan, Elmar Məmmədiyarov bu məsələyə o qədər də ciddi yanaşmadığını bildirdi. O qeyd elədi ki, Azərbaycan danışıqları yalnız Ermənistanla aparır və bu danışıqların formatında da belədir ki, danışıqlar yalnız xarici işlər nazirləri və prezidentlər arasında gedə bilər. Ermənistanın özünün bu məsələyə reaksiyasına gəlincə ki, Ermənistan çıxa bilərmi bu danışıqlardan Qarabağın qoşulması üçün, o bildirdi ki, bunu Ermənistan bu barədə davam verə bilər, bunu Ermənistandan soruşmaq olar, amma bütün hallarda Azərbaycan yalnız Ermənistanla danışıq aparmaq fikrindədir. Bundan başqa Elmar Məmmədiyarov başqa məsələlərə də münasibət bildirdi. Deməli, o münasibət bildirdiyi məsələlərin biri də Amerikalı Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'ın bəyanatı idi. O Steven Mann Azadlıq Radiosuna sahibəsində bildirmişdi ki, deməli 2006-cı il Qarağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasa bu faciə ilə nəticələnə bilər və yaxud da faciəyə çevrilə bilər. Xarici İşlər Naziri bu fikirlə razılaşmadı və dedi ki, sülhün əldə ediləcəyini əvvəlcədən heç kim deyə bilməz və bunun nə vaxt baş verəcəyi də məlum deyil.
Bəli, bu hələ də ola bilər ki, bu sülh prosesi yəni demək olmaz ki, mütləq bu ilə olmalıdır, yoxsa gələn olmalıdır, yoxsa 5 il sonra olmalıdır. Əlbəttə ki, biz hər cür istəyərdik ki, hər cür imkanlıq dərəcəsində bu məsələ tezliklə həll edəyim.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin nə vaxt görüşəcəyi məsələsindən də danışdı. O bildirdi ki, hələ həmin görüşün konkret vaxtı məlum deyil. Bu, həmsədrlərin Vaşinqton görüşündən sonra, yəni martın əvvəllərində məlum olacaq ki, Xarici İşlər Naziri nə vaxt görüşəcəklər. Sözlərinə görə, danışıqlar prosesində bir çox məsələlər müzakirə olunur, yəni indiyə qədər və indən sonra da bunların müzakirəsi gözlənilir. Amma bütün hallarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, rayonların azad edilməsi və həmin ərazilərdən köçkün düşmüş insanların öz yurtlarına qayıtması məsələsi bir mənalı şəkildə qoyulur Azərbaycan tərəfindən.
İlqar bəs İlxan, Putin nə dedi Dağlıq Qarabağ barədə?
Vladimir Putin bugün keçirilən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağ məsələsindən də danışdı. O dedi ki, bu məsələni Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə eləyiblər. Həm dünən axşam, ayın 21-i axşam, həm də 22-si səhər bu məsələni müzakirə eləyiblər. O qeyd elədi ki, bu problem iki tərəfli əlaqələrin inkişafına da müəyyən qədər mane olur, həm də regionun özünün inkişafı üçün.
Yuxarı hansı iki tərəfli münasibətlər?
Yəni, Rusiya-Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərinə də müəyyən qədər mane olur bu problem. Çünki Vladimir Putin bu iqtisadi məsələlərdən danışanda, Azərbaycanla Rusiyanın mal dövriyyəsindən danışanda da qeyd elədi ki, 2 il ərzində 2 dəfə artım olub və artıq 1 milyard dollara çatıbdır həcm, mal dövriyyəsinin həcmi. Amma əgər Dağlıq Qarabağ problemi olmasaydı, çox güman ki, hətta 5 milyarda çata bilərdi bəlkə də bu iki ölkə arasında mal dövriyyəsi.
İndi Putin özü nə eləmək istəyir, yəni əgər eləmək istəyirsə?
Deməli, Putin bu problemlə bağlı danışanda qeyd elədi ki, Rusiya çox istəyir ki, bu problem həll olunsun. Maraqlıdır və Azərbaycan prezidenti ilə danışan zaman da İlham Əliyevin bir fikri ilə razı olub ki, vəziyyətin mürəkkəbliyinə baxmayaraq iki tərəf öz aralarında razılığa gələ bilərlər, tərəfləri qanə eləyə biləcək ümumi razılığa gəlmək şansı hələ tamam bitməyib. Vladimir Putin dedi ki, bu məsələdən ötəri o da çalışır və Azərbaycan prezidenti ilə söhbətdən sonra o belə qənaətə gəlib ki, Moskvaya qaçdıqdan sonra Ermənistanla da əlavə danışıqlar, əlavə məsləhətləşmələr aparsın və bundan ötürü o Ermənistan prezidentini Moskvaya dəvət edəcəyini də bildirdi. Elxan, Vladimir Putin onu da bildirdi ki, o danışıqların başı sülhün əldə edilməsi üçün nə mümkündür Rusiya tərəfindən bunu eləyəcək, amma bunu məsləhətləşmələrlə, danışıqlarla etmək fikrindədir. Heç bir halda Rusiya tərəflərin heç birinə təzyiq göstərmək fikrində deyil. Putin dedi ki, doğrudan da problemin sülh yolu ilə həlli üçün şans var. Amma o, eyni zamanda bunun detallarına varmaq istəmədiyini bildirdi. Dedi ki, hələ detalları açıqlamaq tezdir.
İlqar, hansı detalları, nəyin detallarını?
Yəni, bu danışıqlar prosesində o qeyd elədi ki, deməli, İlham Əliyevlə söhbətdən aydın olur ki, problemin həlli üçün şans var. Putin bu qənaətə gəldiyini dedi. Ancaq bu şansın nədən ibarət olduğunu və onun detallarını hazırda açmağın tez olduğunu bildirdi Putin.
İlqar, çox sağ ol. Kontekst neft mövzusundan davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə neft haqda. Azərbaycan neftinin Ceyhan terminalından ixrac olunacağı gün artıq məlumdur. 27 may 2006-cı il. Bunu bugün Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Xarici neft şirkətində maaş yuxarıdır, ancaq bu iş daimi deyil, xüsusilə tikintidə. İndi bu il Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin tikilib başa çatması çox yaxşıdır. Ancaq bununla təxminən 10 min Azərbaycanlı da işini başa vuracaq. Nəzərə alanda ki, Azərbaycanda 100 minlərlə işsiz var, demək olar ki, işsiz qalacaq. İlkin Məmmədov bu məsələni araşdırıb.
Gündə xoş xəbərlər eşidirsiniz ki, boru kəməri tikildi, istifadəyə verildi, Qərbi Azəri platforması istifadəyə verildi. Bu xoş xəbərlərin arxasında, tikinti işin başa çatmasının arxasında artıq xeyli insanın müqaviləsini da durur.
BP Azərbaycanın sözçüsü Tamam Bayatlı və Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Mirvari Qəhrəmanlı.
İndi layihədə işləyənlərin sayı 9-10 minə çatır. Bizim komitənin proqnozlarına görə artıq 2007-ci ilin birinci rübündə 8-9 minə yaxın insan işsiz qalacaq.
Biri Azərbaycandakı neft müqavilələrinin əsas icraçısı olan BP şirkətini, digəri isə Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatını təmsil edən iki xanım eyni məsələdən. Neft müqavilələrində işlərin müəyyən bir hissəsinin bitməsindən sonra işsiz qalacaq insanlardan danışırlar. BP Azərbaycan sözçüsü Tamam Bayatlı deyir ki, söhbət heç də bəzi media qurumlarında da deyildiyi kimi ixtisardan getmir. Sadəcə, BP-nin padratçıları, müəyyən işləri, əsasən də tikinti işlərini görmək üçün müqavilə ilə işçilər götürüblər, iş görülüb qurtarırsa, müqavilə də başa çatır və işçi azad olur. Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsində Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, özəl şirkətlər və dövlət nəsə eləməlidirlər ki, 10 minə yaxın adam da işsiz qalmasın. Turan Enerji Dərgisinin rəhbəri İlham Şaban isə hesab edir ki, əslində burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə bəzi insanlar sosialist təfəkkürü ilə, daimi iş yeri anlayışı ilə məsələyə yanaşdığından zaman-zaman lazım olmayan tərəfi, işə götürən şirkətləri ittiham edirlər. Bazar iqtisadiyyatının tələbləri isə hər yerdə eynidir. İlham Şaban.
Dünyanın heç bir yerində bazar iqtisadiyyatı olan ölkədə daimi iş yeri belə anlayış yoxdur. Bu ancaq dövlət işində var. Hər bir şey layihə üzrədir. Yəni bu layihəni bitdi, qutardı. Ondan sonra yenidən yeni layihə olarsa həmən işə cəlb edilə bilər.
İlham Şabanın sözlərinə görə sadəcə normal bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə sosial təminat sahəsində vəziyyət başqa cür olduğundan işi görüb qutaran, başqa sözlə müqaviləsi bitən işçilər yeni iş yeri tapana qədər də dolanmağa çətinlik çəkmirlər.
Real, normal cəmiyyət üçün qətən də normal bir şey. Çünki normal işləyirsə, yüksək təminatlı işlə və o dövlətə vaxtı-vaxtında vergisini, sosial müdafiə fonduna öz vergisini verirsə, və o insanla öz kontrakt müddətləri başa çatdıqdan sonra Azərbaycandakı kimi təşvişdə olmurlar.
BP Azərbaycan şirkətinin sözçüsü Tamam Bayatlı bildirir ki, istənilən halda bir neçə il müddətində onların şirkətində və ya müqavilə ilə podratçı şirkətlərdə çalışan adamlar əmək haqqı ilə bərabər elə bir təcrübə də qazanırlar ki, sonra bu təcrübədən və standartlardan istifadə edərək yenidən fərqli qurumlarda işə düzələ bilərlər.
Bu işçilər xarici şirkətlərlə işləyərkən beynəlxalq səviyyədə standartlara uyğun qabiliyyətlər qazanıblar, səriştələr qazanıblar, ixtisasların artırılması prosesi gedib. Artıq bu rəqabət qabiliyyətlidir. Bunun artıq beynəlxalq standartlarla işləmək təcrübəsi var. Bu təcrübədən çıxış edərək onun ümidi var ki, əgər bir yerə o dərəcə verərsə, buna üstünlük veriləcək, çünki bunun birbaşa səriştəsi və təcrübəsi var.
Digər bir təşkilat, nə özəl, nə də dövlət təşkilatı olan Neft və Qaz Sənayesi İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı isə danışılan problemi həll eləmək üçün layihə hazırlayır. Bu təşkilatın şöbə müdiri Həmid Musayevin sözlərinə görə, onlar müqavilə üzrə müəyyən işlərin görülüb qutarılmasından sonra xarici neft şirkətlərində çalışanların işsiz qalmaması üçün yollar arayırlar. İstəyirlər ki, birincisi, iş bitəndən sonra əvvəlcə yerli işçilər, yəni azərbaycanlılar yox, xarici işçilər işdən azad olunsun. İkincisi isə, xarici şirkətin bir padratçısının işdən azad elədiyi işçi, avtomatik olaraq ehtiyacı olan başqa bir padratçı ilə müqavilə bağlaya bilsin. Yəni, sadəcə iş yerində işsin. Həmid Musayev.
Biz çalışırıq ki, deməli, bu işin həzmin azalmasıyla əlaqədə olaraq, deməli, işçinin ixtisarı gözlənilərsə, əksərən, deməli, xarici vətəndaşlar bu ixtisarı düşünürlər. Əgər eyni səviyyəli, eyni ixtisaslı, eyni iş görən iki nəfər varsa, xarici vətəndaş bu işəyə düşünür.
Azərbaycandakı neft layihələrinin əsas icraçısı olan BP Azərbaycan sözçüsü Tamam Bayatlı isə məsələ ilə bağlı bildirir ki, belə bir saziş olsa da, olmasa da, BP-nin padratçıları müəyyən şərtlərə görə onsuz da yerli işçilərə üstünlük verirlər.
Onlar daha çox azərbaycanlı vətəndaşların axıra dək işdə qalmasında maraqlıdırlar. Əvvəla ona görə ki, onlar özəl şirkətlərdir. Hər hansı bir bahalı xarici işçi əvəzinə onlar istəyərlər ki, yerli işçini saxlasınlar. İkincisi, ona görə ki, onlar Azərbaycanda işləyirlər və Azərbaycan xalqına, o cümlədən bizə, BP-yə öhdəlikləri var ki, mümkün qədər davamlı şəkildə daha çox azərbaycanlıların sayını saxlamalıdır onlar işdə.
Tamam Bayatlı, layihə üzrə işlərin görülüb qutarılması ilə bağlı işdən azad olunanlardan danışarkən BP-nin ən iri padratçılarından olan Magdermatın bəzi rəqəmlərini də misal çəkir. Bu rəqəmlərə görə, bu ilin fevralına kimi Magdermatda çalışan 2000 azərbaycanlı işçidən 20-si, yəni 1%-i, 509 əcnəbdən isə 134-ü, yəni 27%-nin müqaviləsinə son verilib. Məşğulluq və işsizlik problemi ilə məşğul olan dövlət qurumu kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin problemin həlli ilə bağlı nə düşündüyünü isə öyrənmək olmadı. Bizə dedilər ki, məmurlar izahsadılar.
Neft şirkətində iş daimi olmadığı kimi, neftin özü də ondan gələn pullar da daimi deyil. Bu barədə elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Biz ilk günahkar.
Его превосходительству господину закалилари,
Cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayırdı, laget yaşamadı.
Bizə düşmüşsünüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! Bizə düşün, bizdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Kontekst proqramı davam eləyir. 100 il bundan qabaq kimsə desəydi ki, vaxt gələcək Balaxanı Bakının ən kasıb kəndlərindən olacaq. Bunu ən yaxşı halda zarafat hesab eləyərdilər. 100 il bundan qabaq kənddə su quyusu qaza bilmirdilər ki, yerə beli vuran kimi neft fontan vurur. İndi isə Balaxanı və iqtisadiyyat deyəndə yada zibil emalı düşür. Şahnaz bəylər qızı bu ünvanda olub.
Balaxanda adamlar neft quyularının üstündə yaşayır. Burada elə həyat yoxdur ki, heç olmasa bir iki neft quyusu olmasın. Özlərinin dili ilə desək, bu quyuların üstündə doğulur, az qala ana laylası kimi alışdıqları səsi ilə yuxuya gedir, onun üstündə böyüyür, elə quyuların üstündə övlad dünyaya gətirirlər. Bircə bu quyulardakı qara qızıldan pay götürə, üstündə yazdıqları milyonları cib xərçliyinə çevirə bilmirlər.
Təhsilcə var, güvar, bu yanda var.
Əslində isə həmin quyular onların çoxuna dədə babalarından, yəni onlara vəsiyyət etdikləri həyətyanı torpaqla birgə qalıb. Amma ötən əsrin 20-ci illərində Sovetlər Azərbaycana gələndə çoxları qorxusundan, bəzisə hökumətin tapşırığı ilə həyətindəki neft quyularını tələsik bağlayıb üstündə simitlədi. Vaxtilə İkinci Dünya Savaşında ölkə aclıq çəkəndə isə onlar həmin quyulardan qazanılan var dövlətlə bir çuval unu kəsə-kəsə qızılı alıb balalarının boğazına körlük vermədilər. İndi isə həmin quyular dolanışıq mənbəyi yox, sadəcə keçmişin nişanəsidir. Balaxanının indiki gənc nəsli üçün nağla əfsanəyə bənzəyən bir keçmişin.
O, qara qızılı hər şey bəsdir. Amma əslində ki, azından görsünürlər.
Mən birinci dəfə Bakıda çıxıb, burada Bakının Balaxanı qəsəbəsində çıxıb, hələ onu ancaq indi buradakilə azından ölürlər.
Bu 10-12 yaşlı uşaqlar kəndin son bir əsrdə yaşadıqlarını 3-4 cümlə ilə belə ifadə edirlər. Qürur verici keçmiş və bugünkü sıxıntılar. Bu quyuların sayəsində 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində çiçəklənən Balaxanında tikilən və kənd arasında qırmızı evlər kimi tanınan hündür tavanlı, iki mərtəbəli evlərdir. Onların içərisində ötən əsr rəssamlarının işlədiyi rəsimlər də, kübar ailələri məxsus antik əşyalar və mebel də, kənddəki karvansarada, 4 məscid, 3 məktəb də dəbdəbəli, şan şöhrətli keçmişdən soraq verir.
92 ildir bu ev tikilib. Gedim baxın ki, necə şəkillər vardı.
Amma bu keçmiş artıq kərpiç-kərpiç yox olmağa doğru gedir. Neft pulu vaxtında tikilən, artıq hay-haya gedib, vay-vaya qalan, bəzisini yosun basan, bəzisi zövqsiz şəkildə dəbə uyğunlaşdırılan iki mərtəbəli qırmızı binalar da nimdaş gerçəklikdən soraq verir. Daş hasarları sökülmüş, səliqə səhmansız tikilmiş yarı uçuq evlərin çoxluğu da, yeni inşa edilən evlərin lap seyrək gözə dəyməsi də, ötən əsrin ortalarında asfalt döşəndiyindən dağılmış palçıqlı yollar da, kəndin maddi sıxıntılarının yaşadığı kasıbçılığın nişanəsidir. Amma halbuki bir vaxt hər şey fərqli olub. Kəndin axsaqqalları danışır ki, Balaxanı cəmatı həmişə lap 13-cü, 14-cü əsrdən neflə dolanıb. 83 yaşlı Xəlil kişi də belə deyir. O, nefçilər sülaləsi kimi tanınan Maylovlardan biridir.
Nesiminin vaxtından gəliblər burada növü taparımlar. 600-700 il bundan qabaq. 400 il bundan qabaq Nur Məhməd burada əllə qoyu qazıyıb 30 metrə. Dünyada birinci dəfə alətlə qoyunu Balaxanda qazıyıblar. 1871-ci ildə Mirzəyev qardaşlarının mədənlərində 60 metrədən fontan vurub.
Xəlil Maylov. Amma söz yox ki, kəndin çiçəkləndiyi dövr 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəlinə təsadüf edir. İkinci Dünya Müharibəsinə kimi kənddə 20 minə yaxın adam yaşayırmış.
Hamı milyoner olacaq, Rus gəlməsəydi. Balxanlı hamı milyonerdi, də o vaxt. Hamı növ kuyusu olub. Böyük şora kimi Balxanı yerişirdi. Bu yandan da Məhəmmədiyə kimi Balxanı yerişirdi.
Varlı bir kənd olub bura, olduqca varlı.
Balağımız satıb növdü, biz onu görə bağlı olmuşuq da. İndi növd bizim növdü. Kampan olub o vaxt, kampan. Dövrətdir.
Həyətdə 3-4 qoy olub. Sonra Sovet qiyməti gəlib, qızı qoyulamıyla hansı bağlanıb, batıb gedib.
Düzdür, Sovetlər gələndə quyuları batırsalar da, sonradan bu kənddə bir neçə fabrik zavod tikilib. Həm neft mədənlərində, həm zavod fabrikdə iş yerləri açıldığından Balaxanı cəmaatı çətinlik çəkməyib. Amma Sovetlərin siqutu ilə həmin zavod fabriklərin qapısı da bağlanıb. Əvvəllər neft mədənlərində işləmiş, hazırda təqaüddə olan Elxan Məmmədov deyir ki, indi Bakıda kasıb yaşayan iki kənddən biri Balaxanıdır.
İki dənə kasıb kənd varsa, biri Balaxanıdır, bir də Ramanıdır.
Kənd cəmatı deyir ki, zavod fabrik bağlanandan sonra çörək pulu üçün güman yeri bircə Bakının əsas tullantı anbarı kimi istifadə olunan Balaxanı zibilliyinə qalıb.
Cəmatın uşaqları, qadınlarına çatan, qızlarına çatan Suvakiyaya gedirlər. Sağ ol, şəhər nəsə çörək pulu çatır, Suvakiyadan.
Məktəb yaşlı uşaqların, gənc qızların zibilliyə iş yeri kimi baxması, şüşə və plastik qabları, selofanları toplayıb qəpik quruş qazanması keçmiş milyonçu nəvə nəticələrinin ürəyini ağrıdır. Onlar deyir ki, ruslar gəlməsəydi, Balaxanı Kübeytə bərabər olacaqdı. Uşaqlarımız da zibillikdə işələnməyəcək, sağlam böyüyəcək, xaricdə təhsil alacaq, xarici banklarda hesabları olacaqdı. İndi isə onlar, milyonçuların nəticələri, qara qızılın üstündə yeriyən bu uşaqlar zibilliyə möhtaçdılar. Bəlkə buna görə də son vaxtlar dedə-baba mülkünə sahib çıxmaq istəyən, həmin neft quyularının üzərində hüququnu bərpa etdirmək işqinə düşənlərin sayı az deyil. Neft sahibkarının nəvəsi kənd sakini Eynulla Əliyevə qulaq verək.
Mən atamın 10 dənə quyusu olub. Sovet hükuməti aldı hamısını. Hamısını tükanlarımızı, əkin yerlərimizi. İndirə qaytaran yoxdur. Bir əmim gəlini var, gedib arxivdən çıxardıb quyuların nömrələrini də.
Eynulla Əliyev özü dədə-babasından qalma neft quyularının qaytarılmasına ümidsiz yanaşır. Amma qohum qardaşı bu işin üstünə çoxdan düşüb. Arxivlərdə onların mülkü olmuş quyuların sayını və nömrələrini dəqiqləşdirib, bununla bağlı sənədləri hazırlayaraq məhkəməyə təqdim ediblər. Amma bəri başdan deyim ki, hüquqşünaslar bu işin məhkəmə perspektivinin olmadığını və Azərbaycan Respublikasının yerin təki haqqında qanuna görə həmin neft yataqlarının keçmiş sahiblərinin varislərinə qaytarılmasını mümkün saymırlar. Çünki yerin təkində olan bütün sərvətlər dövlətə və xalqa məxsusdur. Ayrı-ayrı şəxslərə yox. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, keçmiş millət vəkili Əlməmməd Nuriyevi dinləyək.
Özəl mülkiyyətdə olan torpaq olsa bilə, əgər onun altında müəyyənləşdə ki, sabahları neft çıxırsa və ya sərhansı digər faydalı qazıntı çıxırsa, bu dövlətə məxsus.
Əlməmməd Nuriyev deyir ki, elə bu baxımdan da neft quyularının qaytarılması baş tutası sevda deyil. O ki, qaldı keçmiş mülklərin qaytarılması haqda ümidləri bu yöndə bəlkə də nəyəsə nail olmaq mümkündür. Amma indi yox, uzun illər sonra. Çünki həmin mülklərin yeni qanuni sahibləri var. Dövlət qanuni varislərə həmin mülklərin əvəzində sadəcə təzminat ödəyə bilər. Bu isə böyük məbləğ tələb etdiyindən gələcəyin işidir. Hüquqşünas ümid verici söz deməsə də, kəndin bələdiyyə sədri Cavanşır Məmmədovda xoş xəbər var. O, Balaxanı yaxınlığında zibil emal eləyəcək zavodun tikiləcəyini söylüyür və ümid edir ki, bunun özü əlavə iş yerlərinin açılmasında, zibillikdə işləyən gənclərin, yaşlıların müxtəlif xəstəliklərə yoluxmasının qarşısını almağa imkan verəcək.
Burada zibilxana var, zavod tikəcəklər orada. Bir ilin ərzində bu işlər hamısı öz yoluna düşəcək.
Cavanşır Məmmədov. Hə, vaxtı. Balaxandan getmək vaxtı. Balaxanı ziddiyyətli və fərqli məkanda. Torpağının altı qara qızılla zəngin olsa da, hər qarşında milyonlar yatsa da, bu sərvətdən onun üstündəkilərə pay düşməyən bir yerdir Balaxanı. Həmin qızılın şirinliyini cəmi bircə dəfə dadıb Balaxanı cəmatı. Bununla da Balaxanının qızıl dövrü bitib. İndi isə kənd çətin və qara günlərini yaşayır. Düzdür, ümidverici məqam da var. Kəndin yaxınlığında zibil emal eləyəcək, zavod işə düşəcək. Bir də, vəziyyətin bəlkə də ümidsiz görünməsinə baxmayaraq, heç kim Balaxanını tərk etmək niyyətində deyil. 1988-ci ildən işsiz qalan, neftçi olduğu üçün əlindən ticarət işi gəlməyən və bu yüzdən də dolanmağa çətinlik çəkən Rahim Əliyev belə deyir.
Qəbristanlığı qoyub heç yana gedəndə öyümüz.
Rahim Əliyev ulu əcdadlarının bu torpaqda dəfn olunduğunu, ona görə də bir parça çörəyi də elə burada qazanacağını, özünün də elə burada neft quyularının üstündə yaşayıb, elə burada da torpağa, qara qızıla qarışacağını deyir. Balaxandan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam eləyir, proqramı Elxan Nəsiblə aparır. İndi isə İrandan xəbərlər. Mikrofonda İnsaf Əli Hidayət. İnsaf Əli, Təbrizdə polis peyk antennalarını, boşqablarını yığmağa başlayıb. Niyə yığır? Buna əsası varmı?
Bəli, deməliyəm ki, Təbriz polisi bir rəsmi məktub yazıbdır apartmanın müdür heyətlərinə və həbələ apartmanda oturanlara və bu məktubu veriblər hamıya. Deyiblər ki, 48 saatin içində əgər bu alıcılarınızı və receiverlərinizi, antenlərin bura dair olan hər nə varsa təhvil verməsə, sizlə qanun çərçivəsində sizlə əməl olacaq. Bu sözün dalısından da 48 saat möhlət veriblər. Bu 48 saat bir neçə gün bundan qabaq da əlbəttə qutardı və polis də səmburuş olsaydı da gəldi və bir neçə apartmanda olan antenləri, boşqabları yığdı və receiverlərində bunları tutdu. İran qanun çərçivəsində hər kəsdən belə bir şey tutulsa, bunları verərlər məhkəməyə, məhkəmə bunları almaqdan sonra bir ağır pul ya para cəzası da bunlar üçün verər və hətta mümkün də həbsdə də bunların bəzisini salsın, əgər 2-3 dəfə tikrar olsa əlbəttə. Buradan demək olar ki, Ayətullah Xamenei bir neçə il bundan qabaq Avrupalıların, Amerikalıların İran'a təhacümü fərhəngi ya kültür təhacümü adda bir modunu mətrəh elədi. Onun dalısından İran parlamentında bir tartışma geçdi ki, bir qanun təsdiq eləsinlər, ta heç kəs uydudan, mahvarədən ya peşdən istifadə eləməsin və xaricdə olan farsı dilində, türkü dilində televiziyonları görməsinlər. O da orada yayılan İran'a görə xəbərlərdən, dünyaya görə xəbərlərdən heç nə anlamasınlar. Ona görə bu qanun bu qanunda amma çox belə zəruri olmadı. Bəlkə dedilər 3 ilin içində ya 2 ilin içində hər kəs də bu cür bir əbzərlər tutulsa bunlar məhkəməyə verilsin. Amma tüm sonra bu qanun təmdid də olmadı. Belə polis indi onu idrə edir. Yəni deyir hər kəs indi də var Xatəmi zamanında əlbəttə bu işi görmədilər. Prezident Xatəmi zamanında bu işi görmədilər. Amma indi Əhmədinəcət gələndən bizə bu qorxu ilə hamının qəlbinə elə düşmüşdü. Yenə də başlayacaqlar tutmağa. Keçən həftədən fəqət Təbrizdə başlayıblar İranın şəhərlərində. İndilik xeyli halətdə.
Bəli, o sual çox maraqlıdır. Niyə məhz Təbrizdə, yəni Tehranda da var, o bir şəhərlərdə də var da, yoxsa orada da başlayacaqlar?
Valla xəbərlər o birçilərdən gəlməyiblər. Bu nəzərə gəlir ki, Təbriz üçün bir böyük şəhərdir. Orada əgər bu iş geçsə qabağa, eləyə bilirlər bununla test eləsin. Nə görsünlər, Təbrizlər bu ölkədə olanlar nə əksləmə göstədirlər, nə cavab verirlər. Əgər çox zorlu bir işlər görməsələr, bu eləyə bilər, o birisi iyalətlərdə, o birisi şəhərlərdə də olsun. Mən fikirləm bundan ötürücü və onlarca başlarlar bu tezlikdə.
Bəs Təbrizdə nə qədər o peyk antennası olar, boş qabı olar, təxminən? Ya İranda?
İranda ən azı yenə xalqın 120-sinin peçidən alınmaq üçün bu dəstqahları var və bunlara baxırlar. Və bu son günlərdə deməliyəm ki, Amerikada bir büdcələr təsvib elədilər $70 milyon ki, İranın bu cür bir radio televiziyonlarına mümkün bir köməklər geçsin ki, onlar daha çox bərnamə versinlər, proqram qoysunlar İran üçün.
Fikirlərim, orada istəyirlər, 75 milyon istəyirlər. Kandaliza Rice istəyir, hələ təsdiq olunmayıb ancaq istəyir.
Mən fikirləm ki, bu cür istəyirlər ki, İranların əli bu şeylərə geçməkdən daha azalsın, daha bu radiolar, televizyonlar, Türkiyə, Farsdakı vardı, bunların daha çox qabağa alınsın ki, İranda bunları eşidilməsin. Yəni, İranlar çox belə bir dəmir mərzilərin, dəmir sərhədlərin içində qalsınlar və eşikdən heç xəbərləri olmasın. Hətta öz başlarına gələn mövzulardan da xəbərləri olmaması üçün fikirlən bizim bir şey. Və bir başqa bir söz də bu ki, İranın içindən bugünkü çətin günlər İranda, indi çətin günlər getir. Niyə ki, İranın bu dosiyası, pərvəndəsi, enerji həstəyə görə gedib sazmanı millələ izdə veriblər və çətin təsminlər tutacaqlar İrana görə. İranın gərək içərisində olan adamları rejim bir səs görsədə eşikdə. Yəni, hamının fikirləyəcək İranda bir səs var və onu görə İranlıca çox şeylərdən xəbərləri olmuyor ki, içəridə səslər daha çox çıxmıyor.
Çox sağ ol, İnsaf Fərli. Kontekst davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi isə kontekstdə ənənəvi rubrik olan açıq mikrofon dinləyici zənglərinə Jalə Mütəllimova cavab verir.
Salam, açıq mikrofon yenə sizinlədir. Bugün Bakı şəhər Bayıl qəsəbəsinin sakini Səlmirə Səmədovanı eşidəcəyik.
Nəvələrim 49 saylı məktəbdə oxuyur. Hər uşaqdan 5 şirvan istəyir sinif müəllimi. Sinif müəllimə deyəndə ki, axı bizim pulumuz yoxdur, hardan alır? Bu çörək pulumuzu gətirək sizə verək. Deyir ki, yox, gətirin, verin. Bunu deyir, bizi direktor tələb edir.
Səlmirə Səmədovanın söylədiklərinə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin reaksiyası belə oldu.
Bircə dəfə ərzəsin gözdürük ki, tədbir görək. Xahiş eləyir, o adam təhsil nazirliyinə müraciət eləsin. O valideynə biz çox sağ ol deyəndik ki, bizə kömək eləyir bu işdə.
Bu da Bayram Hüseynzadənin dedikləri idi. Açıq mikrofona ayrılan efir vaxtı başa çatsa da, zənglərinizi radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 saylı telefonunda gözləyirik. Salamat qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış sesleri.
Tanımadığımız fikirlerini ise her hafta bazar günü Azadlık Radyosu'nda dinleyelim.
8 milyon adamın familyasını soyadını değiştiren değilim.
Hiç kim onlardan korktun ve korkası da değil.
5-6 yaşından 66 yaşın içinde ya çok az değişmişim.
Her cuma akşamı köyüne tanışların tertemiz söyledikler. Azadlık Radyosu'nda.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14:24 gənclik proqramıyla başa çatır. Proqramı Ülkər Akif qızı aparır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə 14:24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə avtoslarla söhbətləşəcək.
Bir dəfə ödəmişik tərimə, qalanına qaçmışıq.
Həftənin xəbərlərini dinləyəcək.
Humay Mükafatı Akademiyası Azərbaycan internetində ən yaxşı layihə adlı müsabiqə keçirir.
Həvəskar rəssamlara şad xəbər verəcək.
Mükafatlarla yanaşı, eyni zamanda kataloq çap olunacaq.
Polislər onlara avtoxuliqanlar, özləri sözlərinə avtoş deyirlər. Yol polisləri hətta onlara tərif də qoşublar.
Nəqliyyat vasitəsini yüksək sürətlə idarə edərək, çubuq yol hərəkəti qaydalarını pozmaq, əl və ayaq tormuzlarından istifadə etməklə nəqliyyat vasitəsinin istiqamətini 180 dərəcə dəyişmək, öz hərəkətləri ilə ictimaiyyətin diqqətini özünə cəlb etmək, bir sözlə, öz hərəkəti ilə ictimai narazılıq yaradan və avtomaşını bildiyiniz kimi sürücülər nəqliyyat vasitələrini sürərkən avtomaşını çalışıb iki təkərə də qaldırırlar. Yəni, belə hərəkətlərə yol verən insanlar, yəni sürücülər, avtoxuliqanlar adlanır.
Bu, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi, polis polkovnik leytinantı Vaqif Əsədovdur. Həmsöhbətlərin Eldar, Rasim və Cabir də avtoşdular. Deyirlər ki, maşını yüksək sürətlə sürmək, başqaları ilə yarışmaqdan həzz alırlar. Maşını ən çox hansı sürətlə sürürsünüz?
Baxır yola, amma ki, 100-dən aşağı sürmək ləzzət eləmir.
Mən də lələ, 100-dən aşağı sürmək ləzzət eləmir. Patologi 140-150.
Baxır da maşın getirirsə, sürürəm. Rasim dediyi kimi də, baxır yola da.
Bəs öz aranızda yarışa çıxırsınız?
Və hər gündə olmasa, öz aramızda maşınları yoxlamaq üçün, bir-birinin arasında bilmək üçün kim yaxşı sürür. Olur əlif.
O, heç qəza eləmişsiniz?
Olub, balaca, o da ki, heç sayılmır.
Qəza olmuş. Yəni ki, belə deyəcəm, Lüboy Vremi başıma gələ bilər də, yəni ki, yoldasın. Məndə olub, iki dəfə olub.
Xəsarət almışsınız?
Xəsarət, belə də almışam, mən normal olub.
Elə bir anlar olub ki, siz həqiqətən özünüzdə qorxu hissi keçirirsiniz bu maşını sürətlə idarə eləməyinizdə.
Olur, olur. Görsən ki, sən sürətli, biri reski. Tormuz verir qabağında, çaşırsan. Biri reski, ikinizdən özlüyə. Sabaşıqsan da əlin ayağına siz, onu da əlmişsin.
Bu dəqiqə, yəni, rastda xam şoförlər çoxdur, görür bir-iki nəfər maşını sürəndə, heç bilmir, sağa çəksin maşını, sola çəksin maşını, o da itirir özünü, biri də çaşdırır, ona görə belə hadisələr olub, gəlib başıma bir dəfə, önümdən qutarmışam, təli svitaforda olub elə bir şey.
Ölümdən mən də qutarmışam, bununla ikisimiz olmuşuq. Məktəbin yanında bir maşında. Az qalıb ki, necə deyə? Açdım maşını. Yığışdırmışdı da bir söz.
Vaqif Əsədov da deyir ki, indi şəhərdə avtobuslar çoxdur. Yol polisi nə qədər çalışsa da, onların sayını azalda bilmir. İldən ilə avtobusların sayı ən azı 100 nəfər artır. Bu ilin təkcə yanvar ayında polislər 125 nəfər avtobus saxlayıb.
Bu qədər avtoxuliqanların tutub məsuliyyətə cəlb edilməsinə baxmayaraq, nədənsə avtoxuliqanlıq edənlərin sayını biz heç də aşağı sala bilmirik. Mən belə hesab edirəm ki, avtoxuliqanlar haqqında çox yumşaq tədbirlər seçilir. Ona görə də avtoxuliqanlar azalmaq əvəzinə sayı çoxalır.
Hər iki tərəflə söhbətində aydın oldu ki, polislər avtoslardan, avtoslar da polislərdən gileylidir. Bəs qanun kimin tərəfindədir? Avtoslar cərmələri həmişə ödəyirlər, yoxsa qaçmağında yollarını bilirlər. Bu suallara həftənin xəbərlərini dinlədikdən sonra cavab tapacaq.
Misir Ərəb Respublikasında təhsil alan azərbaycanlı tələbələr özlərinin tələbə təşkilatını yaradıblar. Bu təşkilat Misirdə dövlət qeydiyyatından da keçirilib. Onlar Misirdə ilk dəfə olaraq Ərəb dilində Azərbaycan adlı qəzet də nəşr etməyi planlaşdırır. Hazırda Misir Ərəb Respublikasında dövlət xətti ilə 61 azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq bu il Şəkidə yeni universitet açılacaq. Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov deyir ki, bu universitet hazırda Şəkidə fəaliyyət göstərən müəllimlər institutunun bazasında yaradılacaq. Təlim rus dilində aparılan məktəblərin birinci sinif şagirdləri üçün ilk dəfə olaraq çteniya, yəni oxu dərsliyi çap olunub. Şagirdlərə pulsuz paylanması üçün dərslik artıq müəyyən sayda məktəblərə göndərilib, Azbuka dərsliyinin tədrisi başa çatandan sonra bu kitabdan istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. Humay Mükafatı Akademiyası Azərbaycan internetində ən yaxşı layihə adlı müsabiqə keçirir. Müsabiqədə iştirak eləmək istəyənlər Azərbaycanla əlaqədar istənilən mövzuda yaratdıqları vebsayt, internet səhifəsi barədə ərizələrini martın 30-nacan akademiyaya təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə 3 nəfər qalib seçiləcək və onlara Humay Mükafatı veriləcək.
İnzibati xətalar məcəlləsi və yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini pozan, yəni bilərəkdən ətrafdakıların həyatını təhlükə altına alaraq qəza şəraiti yaradan, ağır yol nəqliyyat hadisələrinin törənməsinə səbəb olan və ictimai asayişi pozan sürücülər ya müəyyən olmuş qaydada cərimə ödəməli, ya da 15 sutqaya da həbs cəzası çəkməlidirlər. Polis polkovnik leytinantı Vaqif Əsədov deyir ki, bəzən avtoçular bəhanələr gətirərək cərimələrdən yayınmağa çalışırlar.
Avtoxulqanlıq edən sürücülər tərəfimizdən saxlanıldıqda, belə sürücülər izahat verirlər ki, güya ki, harasa tələsir, atası mı, anası mı, qohumu mu, xəstədir, özünü ona çatdırmasa daha ağır hal baş verə bilər. Yəni, müxtəlif bəhanələr edilir. Ola bilər, yəni, hər bir insanın öz tələsən yerləri olur. Belə halda dövlət yol polisinin birinci saxlama işarəsinə hökmən əhəmiyyət verir.
Bu hərəkət mənim üçün xoşdur. Həmsöhbətlərim Eldar, Rasim və Cabir isə deyirlər ki, maşınlarının görkəmindən avtoşoxladıqlarından bəzən polislər onları günahsız yerə saxlayırlar. Onlar da cərimələrdən qaçmağa çalışırlar. Amma necə deyərlər, bıçaq sümüyə dirənəndə qaçmağın yeri olmur. Məcbursan ki, cəriməni ödəyib canını qurtarasan.
Bunlar görürlər ki, maşın bir bağlaca, yəni avtoş maşınına oxşayır, heç nədən öcə saxlayırlar. Bu da ki, nədən bilinir? Əksəriyyətinin maşının qabağı çox qalxızırlar, hündürdə olur. Kurqalı plonka olur, plonkalara görə ilişirlər. Aralarında düzdür yaxşılığa da var, amma əksəriyyəti yola vermirlər.
Çox olur ki, cərimələrdən qaçırsınız.
Orada qaçmışıq, bir dəfə ziyyəli ödəmişik cərimə, qalanına qaçmışıq.
Qaçanda qaçırıq, bir dəfəsən qaça da bilmirik, saxlayırıq cərməmizi ödəyirik. Hər iki olur.
İndi pasportlar gəlir, destilə qaçmaq da olmuş. Deyə də əvvəl qaçırdıq, başın qabağından qaçmıyor.
Qaçmaq olurdu, indi pasportlar verib də vaxşı qaçmaq olur.
Biz 147-ci oca 200 yılı gəlir qaçırmışıq.
O bəs yadınızdadır, bu günəcə nə qədər cərimə ödəmişsiniz?
Bu günəcə 5 yıldan cərimə ödəmişəm, o da plonkaya. Ondan sonra da ödəmişəm.
Ödəm, valla, yadımda da ödək. Olub da, indi çox ödəmişəm, belə ki. Arısa, indi dəqiq hamısını saya bilmərəm, ancaq bilirəm ki, ödəmişəm.
Valla ki, aramızdan çox cərimə ödəyər ərasım olur. Soru sözümün disimlərdir.
O da ki, bir dənə qayışnikın əli ağır oldu. Birinci protokoldan sonra hələ demək olar ki, bir gündən bir qayalar saxladı. Bu axırda 6 bal yazdılar mənim üçün. Qırmızı işıqla nipotçinini. 100 dollar alıblar. Yəni ondan sonra bir müddət çox olaraq gözünə görsənmirəm. Amma ki, yenə də əli sürməyimi davam edəcəm.
Avtoçular deyirlər ki, onların bu marağını başa düşməyənlər bir polislər, bir də yaşlılardır. Gənclər isə onları yaxşı başa düşürlər.
Gənclər biraz maladoylar, dahi də baxırlar, ləzzət eləyir, amma ki, yaşlı adamlar nəsə narahat olurlar.
Gənclər arasında isə daha çox oğlanlar avtoşlara dəstək verirlər. Kim bilir, bəlkə küçədə fikrini soruşduqlarım arasında avtoş olanlar da var, ona görə tərəf keçlik edirlər.
Avtoşlara münasibətim yaxşıdır, gənc idilər də, gəncləri biraz başa düşmək lazımdır.
Avtoşlara yəni belədir ki, bacarıqları var, istifadə edirlər də. Allah, super.
Pisdir münasibət avtoşlara qarşı. Əhalinin təhlükəsizliyi üçün də, Əsasən də belə insanın yanı, başsanın yanı, təhlükədir yəni.
Yəni, gənc cavanlıq deyil, ancaq cavanlıq da biraz ehtiyatlı olsunlar da. Cavanlıq var, yoldan keçən var. Ancaq indi cavanlıq deyirlər. Mənə gəl, olarsa adını bir yerə ayırsa daha yaxşı olar. Gedib orada, avtobusda qələsinlər.
Münasibətin pisliyidir, mənfidir. Yol qəzalarını adına görə, onu görür.
Məndə pisliyidir avtobusların münasibəti. Çünki insanların həyatını təhlükəyə yetirirlər onu görür.
Gəncdirlər, başa düşmək olar onları. Amma bay təsir edən qırağa çıxmaq lazım deyil də. Hər də gəldi, yəni avtobusda qələməsinlər, yerim bilsinlər.
Vaqif Əsədov deyir ki, avtoşluğu da qanunləşdirmək olar. Necə? Bunu xəbər fasiləsindən sonra biləcəyik. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Daha sonra həvəskar rəssamlara şad xəbər verəcək, polislərin avtoşlara nə təklif etdiyini öyrənəcəyik.
Martın 17-sində Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda gənc rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi olacaq. Yurdumuza Bahar Gəlir adlı bu uşaq yaradıcılıq sərgisində 150-yə yaxın rəsm əsəri nümayiş olunacaq. Əsərini sərgidə görmək istəyən həvəskar rəssamlar martın 1-dən 10-acan çəkdikləri rəsmləri Rəssamlar İttifaqına təqdim edə bilərlər. Rəssamlar İttifaqının informasiya və xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Ənvər Qarayev deyir ki, təqdim olunan əsərlər arasında da seçim ediləcək.
150 iş asılır sərgidə, ancaq təqdim olunan işlər demək olar ki, 2 dəfə artıq olur. Biz əsas nəyə baxırıq? Əlbəttə ki, ilk növbədə mövzuya uyğun olmalıdır. Dediyim ki, bahara, bizim ənəmlərimizə bahara uyğun olmalıdır. İkincisi, əlbəttə ki, təsviri sənətin rəngkarlıqdır, qrafika, yəni profesionallıq məsələsindir. Yəni, həmin o mövzunu yüksək profesional uşaqlara əlbəttə xas olan səviyyədə əksər etdirməkdir. Yəni, mövzu və onun icrası, yüksək materialdan istifadəsi və s. Yəni, bunlar ikisi bir-birinlə çoxlaşanda gözəl işlər əmələ gəlir və biz onları seçib nümayiş etdiririk.
Ənvər Qarayevin sözlərinə görə sərgidə nümayiş olunan əsərlərin kataloqu da hazırlanacaq, 9 ən yaxşı əsərin müəllifi isə mükafatlandırılacaq.
Mükafatlar da verilir, qiymətli mükafatlar. 3 yaş qrupundan keçirilir bu və hər yaş qrupunda 3 mükafat olur, 1-ci, 2-ci, 3-cü. Bu mükafatlar da təsviri sənət ləvazimatları olur. Uşaqlar çünki gələcəkdə də işləyə bilsinlər, məhsullar və yaxşı işləyə bilsinlər. Diplomlar da verilir və s. Mükafatlarla yanaşı eyni zamanda kataloq da çəkilir, yəni uşaqların hər işləri öz foto şəkilləri ilə bərabər onlar haqqında qısa məlumatla kataloqlar da olacaq. Əlbəttə ki, belə olanda uşaqlar çox sevinirlər və razı qalırlar. Çünki onları ilhamlandırır ki, gələcəkdə daha yaxşı desinlər.
Hazırda isə Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda Esmeralda Uşaq Rəsm Studiyası üzvlərinin əl işlərindən ibarət moda rəsm sərgisi nümayiş olunur. Ənvər Qarayev deyir ki, salonun qapıları hər kəsin üzünə açıqdır. Kim istəyirsə gəlib pul ödəmədən sərgiyə baxa bilər.
Polis polkovnik leytenantı Vaqif Əsədov deyir ki, avtoşluq eləmək olar, amma şəhərin mərkəzində yox.
Avtoralli deyilən bir idman növü var, yəni nəqliyyat vasitələrinin yarışmasıdır. Yəni bu cür sürücülər əgər özləri istəyirlərsə nəsə yaratsınlar, bursunlar, təşrif versinlər, bir idman növü kimi bunu yaratsınlar. Ancaq şəhərin mərkəzi küçələrində deyil, qanunu şəkildə müraciət etsinlər, bunlara yer ayrılsın, bursunlar, keçsinlər özlərinin öz idmanlarını yaratsınlar.
Həmsöhbətlərin bu təklifi bəyənsələr də öz xoşları ilə polisin ayağına getməkdən çəkinirlər.
Mən inanmıram, çünki mən özüm, məsəl üçün, geçsəm bu təkliflə ki, bizim üçün şərait yaradın. Elə nə meşsə orada mənim problemi alacaqlar. Aşağısı 4 bal yazacaqlar mənim üçün. Sonra da ki, pastayanla mən onlar üçün, yəni ki, harada görsələr məni saxlayacaqlar, nə? Ona görə heç bu təkliflə gedmək düzgündür, yalandır, heç mən, nə bilim, inanmıram polisə.
Mən də inanmıram. Amma eləsələr yaxşı olar. Deyil müraciəti bildirirsən, hələ ki, eləsələr yaxşı olar. Amma o da çətin.
Valla, indi elə danışdılar ki, mən də inanmıram.
Ümid edək ki, bizi dinləyən avtoşlardan kimsə öz dostlarını ətrafına yığıb bu təklifin dalınca düşər. Çünki qanun qanundur, ona hamı kimi avtoşlar da əməl etməlidirlər. 14:24 verilişini dinləyirdiniz. Gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə görüşəcəyik. Bizdən istəklərinizi, mövzu təkliflərinizi həftə boyu azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org elektron ünvanında gözləyirəm. 493-73-75 telefon nömrəsinə zəng etməklə də bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Unutmayın ki, maşında sürət təhlükə, həyatda sürət isə tərəqqidir. Həyatda sürətli olmağımız arzusu ilə Ülkər Akif qızı. Azadlıq Radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.